Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Kitba tal-professur Charles Briffa. Produzzjoni Selin Buhaġer. Nsellmilkom mill-studios ta' Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Selin Buhaġar u l-professur Charles Briffa. Sensiela ta' programmi fuq ir-radju li twaslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu is-sens li konna bżonn. Charles, għan nibda bl-ewwel domanda tiegħi fil-programm tal-lum. Il-vokali tal-leħen, għadha għandna bżonna?
Tweġiba diretta nagħtihielek bħala iva għadha għandna bżonna. Imma naturalment jeħtieġ li nispjegaw. Għaliex l-ewwel nett iridu nifhmu x'inhu l-kunċett tal-vokali tal-leħen, sewa, issa, fih innifsu il-vokali tal-leħen hija dik il-vokali li aħna inżidu meta jkollna bżonn biex inleħnu. Vokali tal-leħen, biex nleħnu il-mixja tad-diskors tagħna meta jkun kontinwu u nleħnuh b'mod komdu, issa nispjegaw. U allura rridu nagħmlu distinzjoni bejn tipi ta' vokali li għandna aħna li n-nies forsi jitfixpluhom u jgħidu imma din għax ma taqax bħal dik.
Fil-fatt konna semmejna xi ħaġa.
Semmejna xi ħaġa, iva. Però issa naħseb il-waqt.
Nidħlu ktar fid-dettall.
Li nispjegawha kollha. L-ewwel nett il-vokali tal-leħen tintuża fil-Malti semitiku. Rajt ħalli dana nkunu ċari mill-bidu. U biex neħlsu minna wkoll, fil-bidu ta' sentenza wara punteġġatura il-vokali tal-leħen suppost li tintuża. Għaliex? Għax il-vokali tal-leħen qiegħda biex inti l-kelma tleħħina tajjeb. F'dizzjonarju ma tintużax, jiġifieri jekk jiena sa nfittex il-kelma imħabba, għalkemm jien qed ngħidha bil-vokali tal-leħen i imħabba, però qed insibha bil-m, mh. Niftehmu għax dik il-vokali tal-leħen mhijiex parti mill-kelma. Mela huwa għandna l-qofol tat-tifsira tagħha parti mill-kelma. Ħanamlu distinzjoni bejn tliet gruppi. Għandna mela il-vokali tal-leħen. Sawa, jekk jiena ngħidlek xħin, għallat nispiċċa birna, insibu, il-ktieb natujulek, insibu, mela insibu, irrit nibdija bil-vokali tal-leħen i. Imma, kieku jien minflok xħin najdlek meta, għallat nispiċċa bla, meta nsibu, mandi bżonna l-vokali tal-leħen, mela manzidix. Meta nsibu, orrajt, mela dik hija l-vokali tal-leħen.
Dik kważi l-iktar ċara biex najdu.
Dik ċarissima, sewa, u tiżdiet meta jkun hemm bżonna biss fil-Malti semitiku. Issa, għabbata għanna il-vokali tal-kelma importanti, industrija, Ingliż. Dawn jibdew kollha bil-vokali i, imma dik il-vokali i hija il-vokali tal-kelma. Mela ma tistax taqa'.
Jiġifieri hija parti mill-kelma, kieku kellna nfittxuha f'dizzjonarju,
rridu
nfittxuha biha.
Iva, hija parti mill-kelma. Mela allura jien jekk se ngħidlek Selin dawn il-kotba kollha ara nispiċċa bla kollha importanti
qed inħalli
hemmhekk. Qed niftehmu għaliex. Għax dik hija parti b'mod tekniku aħna ngħidulu parti mizzok morfemiku. Mhux hekk, jiġifieri parti mill-morfoloġija tal-kelma. Jiġifieri parti essenzjali mill-istem tal-kelma, jiġifieri ma nistax inwaqqa, bħalma ma nistax inwaqqa parti oħra mill-istem tal-kelma. U mbagħad għandna t-tielet kategorija li hija il-vokali tal-grammatika. Aw, se nerġa' mmullura għal-Malti semitiku issa, alright? Ċiviri, aħna ħafna drabi l-imperattiv nibdew bil-vokali. U jiena, pereżempju, ngħidlek imxi miegħi. Ara, qed nurnalek l-imperattiv i imxi. Issa dik hija importanti. Mela jekk jiena ngħidlek Selin, ejja, imxi miegħi, ejja, imxi, ma se ġimwaqħa, għax hija parti mill-grammatika. Ġviri, għaw għanna dawn it-tliet kategoriji. vokali tal-leħen, vokali tal-kelma u il-vokali tal-grammatika. Mm-hmm. Fiż-żewġ każijiet, il-vokali tal-kelma u il-vokali tal-grammatika ma taqax. Qatt. Sewa, jiġifieri dik hija ħaġa importanti. Mm-hmm. Issa, l-istorja tal-vokali tal-leħen, għax inti mistoqsija kienet il-vokali tal-leħen għad hemm bżonna? Għandna bżonna jew le. Hawnhekk diġà tajna raġuni għaliex għandna bżonna. Issa se nkomplu daqsxejn biex nuru li din il-vokali tal-leħen għandha funzjoni wkoll anke fil-morfoloġija, jiġifieri fil-grammatika. Meta jkollna xi kelma li kollha tliet konsonanti ħdejn xulxin u tan nofs tkun waħda minn dawk li tradizzjonalment kienu jissejħu liquidi, right? Li huma għajn l m n r. Niftakar il-Giuseppe Tkuti għalla għafillu kien biex niftakru għom dawn meta konna nistudjaw għal-matrikola kien jgħidilna ftakru għal-mannara u l-konsonanti kollha ta' għal-mannara u ma dawk li qed nitkellmu fuqhom. Kien baqgħet f'moħħi ma ninsihom qatt. Dawn l-affarijiet. Sewa, mela meta għandna tliet konsonanti ħdejn xulxin u ta' nofs kun waħda minn dawn għajn l m n r sewa, trid tidħol vokali tal-leħen. Per eżempju, aħna ngħidu minn talab. Ara, talab. Flerq għandek il-l fin-nofs waħda minnhom. Ara niġi nitolbu. Ma nistax ngħid nitlbu. Bħal meta jien ngħid niktbu, ara ktb ħdej xulxin niktbu, right? Kieku rrid ngħid nitolbu u nagħmel nitlbu, ma naqrajiex ara. Allora ndaħħal vokali tal-leħen li hija o. Hemmhekk f'dan il-każ, u hawnhekk ukoll twaqqa l-idea żbaljata li vokali tal-leħen hija dejjem i, mhijiex dejjem i, tista' tkun kwalunkwe vokali, għax il-vokali fis-semitiku ħafna drabi timxi skont għamla ta' parallelizmu nitolbu. Alright? Dena qegħdek. U mbagħad għandek pereżempju oħrajn bħal noqomsu, nidimbu, nisirqu, wara daw fin-nofs għandhom kollha waħda minn dawn il-liquidi li qegħdin ngħidu. Dina sivja u kol meta għandek lajn fin-nofs bħal xel, nixelu, mela e, għajn, t-tiġi. Issa, għawnek u koll għanna l-imma. Għalix, għax meta aħna umbat tlet konsonanti ħdej xulxin, it-tlet wahda u koll tkun wahda minnhom dawn, ġifiri konna t-nejn mill-likwidi ħdej xulxin, u ta' nofs tkun il-m bħal ma għandna fil-kelma ħamel. M. Ara, ta' nofs tal-el hija l-m. It-telet waħda u koll hija waħda mill-likwidi il-l. Issa, hemmhekk ma tiżdiex il-vokali tal-leħen, naħmlu. Infatt ingħidu, all right, iżmna, iġmna, iġmla, samru. Allura mbagħad nagħmlu, nagħmlu. M'għandekx il-vokali tal-leħen bejniethom terġa' hawnhekk nagħmlu għandek it-tlieta li huma likwidi hemmhekk ftehna. Jiġifieri biex nagħmilha daqsxejn iktar ċara li sewa, meta għandna tliet konsonanti ħdejn xulxin u dawn it-tliet konsonanti huma komuni mhumiex waħda minn dawn li qed insejħulhom likwidi, hemmhekk jibqgħu ħdejn xulxin u hekk għandna nikdbu, niskru, nifmu, nikdbu, nisfnu, right? Dawn huma kollha xejdu naqblu, naqsmu, etc. Meta tan nofs tkun waħda minn dawn il-likwidi, irridu ndaħlu vokali tal-leħen, nitolbu, naqomsu, nidimbu, nisirqu. Ftehna? U mbagħad għandek it-tielet kategorija tagħhom dawn. Illi meta dik tan-nofs tkun m, però wara hemm konsonanti oħra li hija likwida, sewa bħal ma għadna ħamel, allura ma nżidux il-vokali tal-leħen, naħmlu. U dina taħdem mar-regola l-ewwel oħda li għadna. Il-fattur lieħor li nqosna ngħidu huwa illi fil-Malti non semitiku l-vokali tal-leħen ma tiżdiġ. Għandna l-kelma maskra, per eżempju, għandek s-sekur fin-nofs Però dina ma teżdiċ, għax kunu ħadni ankolla kifene.
Mill-esperienza tijak, Charles, xinu ma l-izbalji komuni din il-ħagġa, iva fejt itħol il-vokali tal-leħen?
Eħe, dina l-izbalji komuni li jettajt, inti għalix narawom u għadna narawom.
Xin jisa naraw problema di tal-vokali tal-leħen?
Ma għax innis ma jamlux distinzjoni bejn dik li hija vokali tal-kelma u dik li hija vokali tal-leħen fil-fatt, sewa, jonka l-vokali tal-grammatika. Sewa, ara l-vokali tal-grammatika ma tantx jieħdu żbalji fiha għax iħossuha pereżempju.
Issa iktar ċara. Iva,
jekk jiena ngħidlek ibda iftaħ, ibda iftaħ, ma tistax twaqħa dik li ta' iftaħ.
Ixtaf li iftaħ.
Eżatt, u tidher kera. Allura mek ma tantx jieħdu żbalji, imma meta jgħidlek meta industrija tkun fallit, u industrija għala li. Hemmhekk dina tara ħafna, qed tifhem għaliex jaħseb li hija vokali tal-leħen u m'għandux għalfejn iżida. Slejjin nara li l-perċezzjoni tagħha din hija anka l-mod kif inti tħares lejn il-vokali tal-leħen. Il-vokali tal-leħen jridu nħarsu leha. Jiena kont m'għallem bħala student. Il-vokali tal-leħen inwaqqagħha. Però meta kbirt irrealizzajt li mhux hekk irrid ngħid, il-vokali tal-leħen ma nużajiex. Hemm differenza. Jekk inti twaqqagħha, jiġifieri dik hija parti mill-kelma. Niftehmu? Mentri meta inti tajt ma tużajiex, jiġifieri dik qiegħda hemmhekk għall-konvenjenza. Meta għandek bżonn tuża. Qed tifhem? Issa dan hu l-ikbar żball li nsibu fil-Malti non semitiku, pereżempju anka sibt kelma impossibbli pereżempju mingħajr li tal-bidu. Niftehmu li kważi kważi qed teqrida għax dik hija parti min-negattiv.
Ħanna ddu għall-kelma oħra. Mela, kelma misterjuża hija l-kelma mastru daxxa minħabba t-tieni parti tagħha daxxa. Hemm xi ġrajja wara din il-kelma?
Issa hawnhekk issa se nduru għal xi ħaġa kompletament differenti minn dak li konna qegħdin ngħidu. Mastru daxxa għandha storja daqsxejn industrijali wkoll biex niftehmu. Tnislet mill-isqalli Mastru Daxxja. U għamnek għanna Axja. Sewa, Axja, naturalment l-isqalli janka ħadha mit-Taljan, jew itneħadu għam minn xulxin, insomma. Axja kienet mannara żgħira. Bil-Malti forsi nsibuha bħala lexxuna. Aħna, all right? U Mastru Daxxja, ġifieri dak li mallem illi juża din il-lexxuna. Niftehmu din il-mannara iż-żgħira biex inkunu ċari bl-Ingliżi hija hatchet. U allura fit-Taljan u fl-isqalli Mastru Daxxja, Mastru Daxxja, ħalli nibqgħu nużaw il-forma italjanizzata, kien dak li mgħallem li jaħdem b'din il-mannara iż-żgħira. Issa, jekk aħna mmorru lura fil-ġrajja tal-bniedem sewa, dan il-bniedem li kien ikollu din il-biċċa għodda, kien utli ħafna. Kien utli ħafna bħala ħaddiem għal fuq il-bastimenti, illi kienu, il-bastimenti kienu il-mezz ewlieni dik il-ħabta tal-vjaġġar. Allura, kien ikun hemm bżonnu, ma kontx tara bastiment tal-injam, naturalment. Li ma kienx ikollu il-Mastru Daxxja. Kien ikun il-bniedem kważi kważi ma tistax tgħaddi mingħajru għax kull tiswija li kien ikun hemm bżonn irid jagħmilha hu. U allura kisbet it-tifsira ta' mgħallem li jaħdem din l-għodda fuq bastiment fit-Taljan u fl-isqalli. Naturalment il-kultura tagħna bħal ma taf kienet ħafna tiddependi fuq il-kultura Siċiljana wkoll u allura aħna hawnhekk speċjalment meta ġew il-kavallieri u mbagħad iktar u iktar kien hemm bżonn ta' dan il-bniedem b'din is-sena. Allura din il-kelma wkoll kienet tfisser dak il-bniedem illi jaħdem b'din l-għodda, naturalment ma kellux dik l-għodda biss, ma dik kienet l-iktar waħda prinċipali sewa, li jaħdem fuq bastiment. Mela l-Mastru Daxxja tal-imgħoddi kien dak il-massu daċxa li jkun fuq il-bastment dan palma il-ħajjat ġi li kienu koll il-kirurgu fuq il-bastiment, f'temnax lajħit allura jistajħit il-ġisem. Issa, fil-Malti, l-lum il-ġurnata, din il-kelma madix tfisser, madix marbuta ma' bastiment, l-lum il-ġurnata l-mastu daċxa huwa dak li għandu xaqsam ma' l-aperturi u ma' l-amara, dak u l-mastu daċxa, f'temna, imma hija interessanti. Ħaġa oħra wkoll interessanti li din il-mannara żgħira għaxja kienet fl-antiku wkoll tissejjaħ rixa. Rixa li kienet din il-biċċa għodda ta' tieħ sewa li kien ikollha l-marloċ, il-ħendil, jiġifieri sewa, u kif għadna kienet lexxuna b'xafra imqawsa. Interessanti għaliex dawna huma kollha termini jishom li għaddew u ma għadniex nużawhom sewa. Interessanti wkoll li din l-axxa, axxa wkoll din il-mannara ġi li nsejħet ukoll il-mannara tal-bojja. Dina hemmhekk ma tantx tieħu gost biha.
U hekk nafu wkoll minn fejn ġiet il-kelma Mastru d'axxa. Mela, ħanaddu għal kelma oħra m'għandax taqsam xejn ma' Mastru d'axxa. Kelma faħal, Charles.
Eħe, m'għandha xejn taqsam ma' Mastru d'axxa vera, però għandha il-ġraja tagħha daqsxejn interessanti għaliex kisbet bosta tifsiriet.
Jiena naf għalra dak isu faħal ikun kbir pereżempju.
Ok, dak huwa wieħed minn diversi tifsiriet iva. Ħalli nibdew minn fejn ġiet. Ġejja mill-Arbi faħl sewa. U diversi tifsiriet fil-Malti issa li ġabret din il-kelma faħal sewa hija żiemel tar-refa. Ġifieri bl-Ingliżi sejħulu l-istallien. Sewa, dak il-faħal kun b'saħħtu. U għalhekk minnu mbagħad ġie t-tifsir li għad tinti t-tieni tifsira tiegħu raġel kbir b'saħħtu. Però wkoll forsi ġejja miż-żiemel ukoll li jkun daqsxejn imqareb fuq ruħu, sewa, hemm it-tielet tifsira. Ir-raġel imqareb jew żieni, jew kellek irridu xi kelma antika ħorman li jisħon il-ħin kollu għal kull ħaġa ta' xejn. Ftehna. Ir-raba tifsira ta' faħal hija munzel jew fax ġwies, sewa jew inkella munzel qamħ. Hawnhekk issa ma nafx il-konnessjoni għaliex hija daqsxejn stramba. Bħalma hi stramba il-ħames tifsira ta' faħal li hija mewġa twila u waħda tal-imbat. Ġieli kellna mal-temp tal-imbat, ma jkunx ir-rieħu kollok il-baħar imqalleb ħafna u jagħmel ħafna ħsara. Dak hu l-faħal meta ikollok imbat li jkun qawwi ħafna. U fl-aħħar nett insibuha wkoll b'tifsira ta' wiża il-faħal. Miż-żiemel għal wiża ma nafx kif waslet. Huwa hawnhekk għaw bżonn ta' iktar riċerka fis-semantika ta' din il-kelma faħal.
Tajjeb. Xi ħaġa oħra, din xi ħaġa li ngħid il-verità qatt ma smajtha jiena. Fl-antik kienu jgħidu tħallaċ il-fġejjel mal-kwattru tempri.
Sewa.
Daw x'inhuma.
Hawnhekk għandna biċċa ta' kultura wkoll, sewa, u rridu nibdew billi naraw daqsxejn daw żewġ kelmiet fġejjel u kwattru tempri xi jfissru. L-ewwel net fġejjel hija l-plural ta' fġili. Issa hawnhekk fġili bil-Malti tfisser astinenza, jum ta' astinenza. Sewa, għaliex din naturalment.
Kelma li ġieli smajnija.
Iva. Jgħidlek illum fġili ta' ġifieri illum ta' tissum. Però din ġejja minn viġilja bit-Taljan. Sewa, u viġilja tfisser.
Lejliet.
Qabel, mela hawnhekk diġà għandna il-kelma li ġabret bidla semantika fit-tifsir inbidlet mill-oriġinal tagħha. Sewa. Mela, meta aħna ngħidu fġili u l-plural tagħha fġejjel, jiġifieri għawer nitkellmu fuq jiem ta' sawm, jiem ta' astinenza. Dik li hija l-ewwel tifsira. Alright? Kwattru tempri hija plural ta' kwattru tempra. Jum riservata għas-sawm u t-talb. Ok? Issa, ħan nerġamu l-lura daqxejn għal-fġili. Għal-kemm għadt li hemm bidla mit-Taljan, mit-tifsira tat-Taljan, però xorta il-fġili huwa jum ta' sawm f'lejliet festa. Mela l-idea tal-lejliet baqgħet hemmhekk marbuta m'hemm. Fi kwattru tempri, alright, għandek il-jum riservata għas-sawm u t-talb, però mhuwiex marbut ma' lejliet festa, marbut ma' xi ħaġa kwattru. U kwattru x'inhu? Hawnhekk imur, għax dejjem fil-kunċett ta' żmien qegħdin sewwa, għall-istaġuni, l-erba' staġuni, ħa naraw daqsxejn. Dawn il-kwattru tempri sewwa kienu il-jiem ta' l-erbat Wednesdays, ġimgħat Fridays u sibtijiet. Rib l-20 tal-erba' xhur ta' dħul l-erba' staġuni. Jiġifieri, meta jkun Marzu, allura tkun dieħla r-rebbiegħa, alright, l-eqreb erba, alright, ġimgħa. Sibt l-eqreb għall-20 ta' Marzu, dak se jkun wieħed mill-kwattru tempri. Qed niftehmu allura jkun is-sawm. U l-istess għandek għall-Ġunju dħul is-sajf, Settembru dħul il-ħarifa u Diċembru dħul ix-xitwa. Dejjem qegħdin naħdmu fuq l-erbat il-ġimgħat u s-sibtijiet. Ftehmna?
Li jkunu qrib l-20.
L-20
ta' dak ix-xahar.
Tal-bidu tal-erba' staġuni.
Sewwa.
Tal-bidu tal-erba' staġuni. Alright, għalhekk il-kwattru tempri, ġifieri għandek ġraja sabiħa ħafna hawnhekk. Issa, saftit ilu wkoll dawna kienu jiem ta' sawm, kien obbligu ta' sawm, barra naturalment ix-xi wieħed tfal. U per esempio erin sereġin onglot fil-miklem jajt li kien żmien il-latticini u s-sawm. Il-latticini ġifieri inti tista' tiekol biss dak li kelli ġej mill-ħalib bħal ġobon u l-buti. Ara wkoll x'kelma kien ikun hemm marbuta ma' s-sawm ukoll. Issa meta fl-idjoma li għadt inti tħallaċ il-ġejjel mal-kwattru tempri, xi tfisser? Iż-żewġ kunċetti huma assoċjati mas-sawm, imma waħda hija marbuta ma' lejliet xi festa. U l-oħra hija marbuta mal-istaġuni, mal-bidu tal-istaġuni. Sewa, all right, hemm element li huwa komuni, u meta aħna jew qabel kienu jgħidu m'għandniex nosawa sewwa, meta qabel kienu jgħidu tħallaġġ il-ġejjel mal-kwattru tempri, jiġifieri tħallaġġ żewġ affarijiet li huma kemm bħal xulxin, però mhumiex eżatt bħal xulxin. Illum forsi ngħidulhom mod ieħor l-affarijiet. Pereżempju għandna forsi llum l-iktar waħda li hija komuni hija tħallaġġ il-ħass mal-bass. Imma hawnhekk hemm differenza wkoll, ma sex ngħid li ifissru l-istess, għaliex dan il-każ iż-żewġ kunċetti sewwa il-ħass u l-bass huma kompletament differenti, mhux bħal l-oħrajn, għandek element ta' overlapping.
Ħana ddu għall-idjoma din id-darba. Ħallqu nakra għal xi ħadd jew xi ħaġa.
Sewwa, il-qofol naturalment tagħha din hija t-tifsira ta' nakra li l-ewwel ħana naraw xi tfisser. Ħalqu nakra għal xi ħadd jew għal xi ħaġa. Jiġifieri li hu imxenna għal xi ħadd. Sewwa jew nkella għal xi ħaġa naturalment li jixtieq jiksibha ħafna. Mela dik xi tfisser, imma nakra li ġejja mit-Taljan nakkera. U nakkera bit-Taljan hija l-kastanjoli, sewwa għandek żewġ jisu żewġ uċoħ jaħbtu ma' xulxin. Dik hija importanti dik iġbija. U tfisser ukoll mollusk. Li jkollha żewġ ukoll żewġ tebqiet.
L-oyster isa.
Bħaxxell. Bħal arzella. Sewa li għandek jingħalqu wkoll. Issa, il-Malti dawn iż-żewġ tifsiriet ħadhom ukoll, però nsibu nakra tal-ħaġar ukoll. Li hija bebbuxu tal-baħal li jfittex il-blat fil-qiegħ biex jistaħba. Imma, ħan nerġgħu lura għall-idea ta' l-arzella u l-kastanjoli fejn għandek iż-żewġ tebqiet jaħbtu ma' xulxin. l-idioma jada ħal u nakra. Issa, il-ħal għandu xuftejn illi għandu dawk iż-żewġ tebqiet jaħdmu ma' xulxin, u forsi hemmhekk ittieħed l-idea ta' xewqa għal xi ħadd sewwa. Bil-Malti wkoll nakra insibuha famla ta' nakru fis-sens ta' vulva. Li hija eufemiżmu li jidħol fil-kurrent figurattiv minħabba il-paragun bejn il-mollusk b'żewġ tebqiet u l-ġenitali esterni ta' mara. Ġifieri hawnhekk għandek ukoll il-lingwa figurattiva qed tintuża f'dan il-każ. U hekk naraw hawnhekk mill-kliem ieħor li rajna f'dan il-programm. Kif il-tifsir lokali jinferex skont il-perċezzjoni tan-nies kif huma jaraw u jħossu li għandhom jużaw il-kliem. Ġifieri mhux l-kemm taqabilna u aħna wkoll, m'għandna xejn speċjali, naqbdu u nimportaw kelma, imma mbagħad aħna naddattawha għaċ-ċirkostanzi tagħna. U jibdew mbagħad f'dan il-każ ukoll sewa jaħorġu il-paraguni li għandhom bżonn skont l-ambjent tagħhom. U dan huwa suġġett interessanti.
Forsi nagħmlu appell, Charles, dawk li għandhom xi kelma jew idjoma xi frażi jsiru jafu aktar dwarha, jistgħu jibgħatulna email fuq campusfm@um.edu.mt jew inkella permezz tat-telefon 2 1 3 3 3 3 1 3 u aħna nagħmlu minn kollox biex nippruvaw insibu dik l-ispjega u l-ġrajja wara il-kelma partikolari. U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nisibnukom biex tingħaqdu magħna bħal ġimgħa fis-sessin. Minn Campus FM insalmulkom. Għadkom kem smajtu. Cocktail Lingwistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sena. Program għal Campus FM.